Kulturas Rondo. Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Jau šo piekdienu, 4. aprīlī, sāksies 29. Rīgas starptautiskais īsfilmu festivāls Divas Annas. Šī gada fokusa tēma – simbioze, par ko liecina jau šobrīd programmā redzamais izvērstais lekciju un diskusiju ciklus kino starp robežām, vērotais un vērojamais žanru hibrīdi, dažādu sabiedrības grupu un kinomākslas saskarsmes punkti, praktiskās nodarbības un pilsēta kā milzīgs kinoekrāns. Par to visu jau pēc mirka sarunāšos ar festivālu rīkotājām.
Kultūras Rondo.
Es šobrīd Kultūras Rondo studijā esmu kopā ar Daci Čauri, kinokritiķu un vidējā garuma filmu konkursa kuratori. Divās Annās, sveika!
Sveiki!
Un ar mums kopā ir arī Astra Zoldnere, tiešsaistē. Sveika, Astra! Astra ir Vācijā!
Sveiki!
Jā, guten morgen! Kādi laikapstākļi jums tur? Kas notiek tur Vācu zemē?
Ir ļoti saulains un pavasarīgs. Tā kā es lidošu uz Rīgu un cerams to, ka tur arī būs tāds pats saulains laiks.
Nu, pirmkārt, jāsaka jums liels paldies, ka jūs atradāt laiku pirms festivāla atnākt uz radio. Cik miega stundas sanāk šajās dienās, Dats?
Es domāju, ka tie komandas biedri, kuri ir vis tiešāk iesaistīti tieši organizatoriskajā daļā, gulēs kaut kad pēc 10 dienām. Man kā saturiskās daļas tā kā atbildīgajiem ir tas darbiņš mazliet vieglāks. Vienīgi jāceļās ir no rītiem un jāiet uz visādiem radio raidījumiem.
Jā, Astra, tev sanāk pagulēt, ņemot vērā to, ka tu vēl esi prom.
Man zināk ļoti labi pagulēt. Es labi organizēju savu darbu.
Jā.
Nē, bet un tā kā jau Dats teica, principā mūsu jau darbs ir izdarīts lielākoties, tā kā tas programma veidošana, tas viss ritēja jau no pagājušā gada kaut kāda novembra līdz šī gada februārim.
Tas 29. reize, tas ir trīs dekādas, divas Annas mūsu priecē ar īsfilmām un vidējā garuma filmām. Šogad fokusa tēma, galvenā šīta simbioze, bet kas varbūt ir tas, kas ir jau kā tradīcija nostiprinājis, kas ir kaut kas tāds, kas ir dikti nemainīgs divās Annās jums iekšēji?
Astra varbūt labāk mācās par šo pastāstīt, jo, lai gan es esmu festivālā diezgan ilgi, kopš 17. gada, un tās tradīcijas, ko mēs cenšamies saglabāt, manuprāt, ir tās, ka īsfilmas jau kā tādas ir tāds ļoti izaicinošs formāts, un kas vienmēr meklē jaunas valodas un jaunas ceļus, ko iet, un divas Annas vienmēr ir starp visu šo īsfilmu klāstu meklējušas kaut ko, kas tiešām iet avangardā, kas iet pa tām mazliet varbūt neiestaigātām takām, gan tematiski, gan arī kino veidošanas ziņā. Un tas nemainās un kļūst, man liekas, tikai izaicinošāks, un līdz ar to arī festivāls kļūst ar vien interesantāks, jo mēs turamies pie šī jauno kustību, jauno sajūtu meklēšanas tradīcijas.
Astra, tev tavā pārziņā būs gan lekcijas, gan arī atsevišķā programma, ja, šajā gadījumā iemīlējusies režisore, un tam caurvī motīvam kino starp robežām, kuras tad tās ir, kuras robežas jūs esat nojaukušas un starp ko?
Jā, vairākas programmas tiešām pārkāja robežu šogad, un programmā iemīlējusies režisore. Es runāju par režisora attiecībām ar saviem varoņiem un ar savu filmu. Jo, principā, bieži vien tad režisora attiecības ar filmu ir mīles stāsts, bet to mīles stāstu, tās aizkulises, mēs īsti bieži kā skatītājs nemaz neuzinam. Bet programmā iemīlējusies režisore mēs rādam trīs filmas, kuru režisoris arī uz ekrāna stāsta par savām attiecībām ar filmējumiem varoņiem. Dažādā veidā, piemēram, Tese Luīze Pupa filmā Nepatikšanas sākums iztirzā savas attiecības ar savu tēvu vai to, kāpēc viņas attiecības bija pārtrūkušas. Un, lai gan filma ir tāda diezgan ar tādu nopietnu tēmu, un tas viss ir pasniegts tādā ļoti humoristiskajā veidā. Savukārt, Katrīna Petka savā filmā Ik viens un es runā par savu filmēšanas procesu, kurā viņa filmē aktieri, ar kuru viņai arī tolaik bija intīmas attiecības, Mīles Dēka, un viņa stāsta par to, kā viņa mēģināja kā režisora dabūt labāko kadru vai to, lai aktieris atklājās, bet viņš turpināja spēlēt lomas, kas dokumentālajā filmā nevienmēr ir, teiksim, varbūt tik interesanti. Un pēdējā filma Randa Beruti runā par ētikas jautājumiem, kas filmējot bēgļus.
Jā, izstāst varbūt arī par tām lekcijām, kuras tu lasīsi zem šī nosaukuma Kino starp robežām.
Jā, es būs viena lekcija par līdzdalības un kolektīvā kino veidošanas metodēm, un arī viņas jau kaut kādā ziņā šī lekcija ir līdzīga par tēmai iemīlējusies režisora, kad režisors vairāk, piemēram, līdzdalības metodē režisors un filmēšanas varoņi, viņi vairāk sadarbojās savā starpā, un bieži vien mēs redzam uz ekrāna režisoru, un mēs redzam arī to, ka varoņi paši aktīvi veido stāstu. Un, teiksim, nav tā, ka vienkārši ir kamera, un ka mēs tā kā skatītājs aizmirstam par to, ka te notiek filmu, un mēs tiksim tā kā ievilkti tajā filmā, bet ka visu laiku līdzdalības metodē ir arī redzams tas, kad notiek aktīva filmēšana, un ka visi iesaistīti ir procesā un līdzdarbojās. Un kolektīvā filmu veidošanā atkal ir nevis viens autors filmā vai viens režisors, kurš visu izdomā, un tad ir pārējie grupas locekļi, kur viņam bieži vien tā kā palīdz veidot filmu, bet kad filma arī visi lēmumi tiek pieņemti vairāk kolektīvi, kad notiek vairāk sadarbošanās. Un šīs metodas bieži ir ļoti tādas noderīgas filmās, kurās ir, piemēram, kaut kādi ētikas izaicinājumi. Un problemātika ar varu, piemēram, kad režisors, es nezinu, piemēram, no rietumiem, aizbrauc uz kādu Afrikas valsti un taisa filmu, ja, un tad var rasties tāda nelīdzvērtīga varas hierarhija, bet varbūt šādos, piemēram, gadījumos ir vērts vairāk izmantot kādu no šīm metodēm un sadarboties, piemēram, ar filmas varoņiem. Un, jā, un tad arī vairākus piemērus minējuši par šim te, kur filmu piemērs, kur gan vēsturiski, gan arī mūsdienās tiek izmantotas šīs te abas metodes.
Jāsaka, nabaga režisora, vai nekad tradicionālās hierarhijas uz kino lauka, lai arī kino ir kolektīva māksla, protams, vai ne, un to pateiks, jebkurš, kurš uz laukumu ir kādreiz strādājis kino filmā, bet tāpat laikā visiem taču jāklausa režisors, vai ne, un tad arī šīs robežas var nojaukt.
Jā, tieši arī par to, bet režisori šajos gadījumos arī paši par to domā, un paši jūtās varbūt nērti, būdami tādi, tā kā cilvēki, kuri visu kontrolē, un viņi grib vairāk sadarboties. Un tieši mēs runājam par šajā lekcijā un arī šajā filmu programmā, ko es minēju, par režisoriem un režisorēm, kuras pašas ir sapratušas, ka konkrētajā projektā šīs tradicionālās varas hierarhijas nedarbojas, kad viņas grib veidot filmus savādāk. Un eksperimentē, un jā, tas ir arī tas pats, ko mēs runājam par divām Annām, kad divas Annas vienmēr meklē jaunas veidus, un arī šīs pieejas katru reizi ir mazliet savādāks. Neviena līdzdalības, varbūt, filma nav tieši identiska viena otrai, vienmēr ir jāmeklē viena dažādi ceļi, kā sadarboties, kā pieņemt lēmumus un tā tālāk, un tas ir viss tāds viens liels eksperiments.
Paldies, Astrijā. Dāci, varbūt par vidējā garuma filmu konkursu, tu vari mazliet vairāk mūs ievest vēl pirms festivāla.
Vēl pirms festivāla, jā. Vidējā garuma konkurss ir tradīcija arī jau ļoti sen, un vidējais garums ir tāds pabērns savā ziņā, tādēļ, ka vidējā garuma films, kas mums tur tās minūšu robežas mazliet mēdz atšķirties definīcijās, bet mums tās ir no 30 līdz 60 minūtēm, kas tā tad ir par garu īsfilmu festivāliem parasti un par īsu pilnmetrāžus. Un tad līdz ar to mēs savā starpā esam mēs daudz esam runājuši par to, kas ir tas vidējais garums un kā cilvēkiem paskaidrot vai viņus ievilkt tajā. Jo ļoti daudz, kas nāk uz īsfilmu festivālu, viņiem laikās, ai, nu, ko es tur skatīšos divas filmas programmā, ja var dabūt sešas vai astoņas. Bet vidējais garums, mūsuprāt, ir tāds kā protesta garums. Paldies Astrai par šo definējumu. Jo, ja tu taisi filmu garumā, kas it kā nevienu neinteresē, tad tas nozīmē, ka tev ir pilnīgi vienalga, kas citus interesē. Tu taisi filmu tik garu, cik tu gribi, nevis, nu, piemēram, kā pat filmu studentiem mēdz teikt, ka, nu, tajos un tajos festivālos, nu, it kā tur noteikumos rakstīts tā, bet, ja tu uztaisīsi tik garu filmu, tad ir lielāka iespēja, ka tev paņems. Vai arī, nu, tev liekas, ka tev filma ir pabeigta pie 54 minūtēm, bet, ai, nu, ko tad, nu, tas tāds, kas es pa garumu, es pielikšu vēl tur 6 minūtes vai 8, un tad es varēšu dabūt pilnmetrāžu. Un tad parasti, ja tu ar varu maini garumu, tad, nu, kaut kas mainās arī filmā. Un tad līdz ar to, jā, ja cilvēks izvēlās uztaisīt 36 vai 47 minūtes garu filmu, tas nozīmē, ka tai filmai tādai arī bija jābūt. Un tad viņš meklē, kur viņu likt, un divas ādnes viena no šīm vietām, kur var redzēt šo neparasto formātu.
Jā, tāds iepirkuma grozs veidojās. Jā, izdevīgs darījums ar filmu hronometrāžām. Varbūt ir kāds komentārs par to, nu, kas tā, nu, lai mēs nenolaupītu skatītājiem pirms festivāla, bet kas raksturo Baltijas filmu programmu?
Par to Astra.
Jā.
Ar Baltijas filmu programmu katru gadu es esmu tā kā pārsteigta, ka tas tēmas veidojas no jauna. Piemēram, mums pāris gadiem bija ļoti daudz filmas iesniegtas par nāvi, bet šogad bija vairākas filmas, vai arī diezgan daudzas filmas, piemēram, iesniegtas, kur bija svarīga vieta, lokācija, filmēšanas vieta, un bieži arī tās filmas bija tādas ļoti ritmiskas. Piemēram, un tāpēc arī šis nosaukums, piemēram, Baltijas skatē viens ritmi un vietas, kur, kā jau mēs bieži redzam labas animācijas filmas, piemēram, Edmunda Jansona brīvais nobrauciens, bet arī tādas, piemēram, ritmiskas dejas filmas, kā Drāmas karalis, kur veidojas režisors Valērijs Oļehno. Tas likās tāds īpašais. Un otrs, kas parādījās šogad iesniegtajās filmās, bija, ka daudzas filmas atskatās uz pagātni. Un tāpēc arī tas Baltijas skatēja otrais nosaukums, papīrs un laiks, kur mēs tā kā kaut ko pagātne, pieraksti, zīmējumi, atmiņas. Un trešā programma tad traka un sarežģīta, kurš, nu, kā vienmēr, protams, tika iesniegts filmas par dažādām problēmām un izaicinošas filmas tika apkopotas. Bet jā, tā kā tas man liekas vienmēr interesanti, kad tematiskajām programmā mēs tā kā vienmēr ir kaut kāda tēma, un tad mēs meklējam tēmas, bet tās konkursu filmas, Baltijas konkursu filmas, viņas tās tēmas režisori piedāvā tēmas paši. Tā kā šogad ļoti interesanti salikās šajās trīs programmās, un katrs skatītājs tad var izvēlēties, kas viņam vairāk interesē, vai tādas īsas un ritmiskas filmas, vai tādas mazliet varbūt nostaļģiskākas filmas vai sarežģītākas filmas.
Šeit būtu laiks pieminēt to, ka viss ir bez maksas, jā?
Tā gan nav taisnība.
Tā nav taisnība. Jūs pieraudzīju vārdu bez maksas, man interesē, kuras sadaļas tad ir brīvas pieejas un uz kurām mums jārēķinās, ka maciņš būs jāatver. Jo es skatos arī tātad, respektīvi, tradīcija, ka tiešsaistē arī tātad interneta izplatījumā mēs būs iespēja skatīties tās filmas, kas ir festivālā.
Bez maksas šogad ir iespējams nākt uz visām diskusijām un uz festivāla pasākumiem, kas ir, ar ko arī divas Annas ir slavenas ar savām ballītēm. Bet filmu seansi gan kaut ko maksā, bet tās summas ir ļoti nelielas, varbūt par 7 eiro ir pilna biļete, 7 eiro ar kaut kādiem centiem, un ir dažādas atlaides arī līdz ar to. Par 7 eiro var dabūt ārkārtīgi intensīvu pieredzi un Es absolūti iesaku atnākt un noskatīties gan konkursu, gan arī fokus programmas, kas nozīmē, ka tās ir ārpus konkursa. Jo konkursu mēs, kā kuratorijā, mēs izējam cauri visam, kas ir iesniegts, un tad izveidojam no tā programmas, kurās var tad redzēt arī kaut kādas pasaules tendences. Un ārpus konkursa, jeb fokus programmas ir tās, kam ir tēma, tad virs tēma ir simbioze šogad, un tad kuratori ņem šo tēmu un interpretē pa savam, meklējot dažādas filmas.
Tātad tieši, ja mēs par kino seansiem runājam, tad ir jāmin četras vietas, četras lokācijas Latvijas Mākslas akadēmija, Kaņepes kultūras centrs, kino galerija Kāsuns un Fórums cinemās.
Jā, svarīgi pieminēt, ka Latvijas kultūras mākslas akadēmija nevis lielajā mājā, bet bijušajā bioloģijas fakultātē.
Un par, ja par ballīti runāt, tad ir pasākumu norises vietas, tad, ja sen neesat bijušajā Latvijas universitātes bioloģijas fakultātē, tad tur arī varēs nonākt uz kādu no pasākumiem. Kaņepes kultūras centrs, Nacionālā filmu skola, Bārs Skaps un Bārs Aleponija. Vēl to paturiet prātā, jo pa pilsētu būs jāklaiņo. Un kas man uzmanību piesaistīja, ka būs šī te tūra, šis te projekts, ka pilsēta pārvērtīsies par vienu lielu kino ekrānu. Pastāstiet par to varbūt vairāk.
Varbūt
Astra mūs dzird? Nedzird? Astra mūs nedzird vairāk, diemžēl, jā. Jo, nu, siena kā ekrāns, es pamanīju šo te, un par to, tas jau vispār ir tāds kino skatīšanās pieredzes, vēl vienas robežas nojaukšana no tumšās maģiskās istabas ar lielo spīdīgo ekrānu mūsu acis priekšā, un tagad, kā tas, ko tas iedod, ko tas pastāsta vēl par kino pieredzi?
Tas ir eksperiments tieši ar to, ka robežas, ko mēs esam pieraduši, kinoteātra sienu robežas un tumsas robežas, kas ieliek gaismas ekrānu, ka tās arī ir iespējams pārkāpt. Un paplašinātā kino jēdzens, kas ir šajā gadījumā arī šī pastaiga, ir tātad, ka kino izplešās ārpus. Viņš iziet ārā no kinoteātra un nokļūst simbiozē ar pārējo pasauli, ar citām telpām, un ir, es iesaku tiem, kas pievienosies šajā pastaigā, izvērtēt, tā kā pasakot līdz arī savām reakcijām. Kā ir tad, kad tu sēdi tumsā, nekustīgi un skaties vienā punktā un piedzīvo stāstu. Un kā ir tad, kad tu šo stāstu redzi kaut kur vidē, pie kuras tu esi pieredzis varbūt, ko tu ikdienā redzi un kura tagad pēkšņi ir mainījusies?
Brīnišķīgi, jā, ekskursija, kino ekskursija Rīgas pilsētā. Otra lieta, kas man personīgi arī tā interesanti šķita tajā industrijas sadaļā, kas ir šajā festivālā, arī jau tradicionāli skaņas pēcapstrādes darbnīca. Nu, tas ir viens pasākums, ko es noteikti gribētu apmeklēt, jo cik mēs ilgi varam, ir tāds iedziens kā spoku mirkļi filmās, vai ne, kad tu redzi, ka cilvēks iebāž roku kabatā vai izlēž roku caur matiem, un tu to nedzirdi kaut kādā brīdī. Nu, tur tad attiecīgi tas nav nostrādāts. Protams, ka viena no tādām zināmākajām skaņām ir tie sitieni, ja, kur cīņas filmās, jā, nu, piu, pau, ja, tas, bet šajā gadījumā tas būs daudz smalkāk, otrā līmeņa, trešā līmeņa, jā, fona skaņas, viss tas, un kā tas notiks, mēs to varēs tā kā iemācīties ieskaņot, apskaņot filmu?
Par to es, diemžēl,
Astra, tu mūs joprojām nedzirdi?
Es joprojām dzirdu, bet arī es tik daudz par to nevarētu pastāstīt. Es
Vērnaram Bitteram jāprasa būs, jā.
Lekcijā var iemācīties visu, bet droši vien kaut kādus pamatus tur var apgūt, bet droši vien tas ir vēl vairāk jāizlasa to aprakstu, jo ne, laikam ne es, ne Dace par šo neatbildam.
Nu, skaidrs, jums ļoti daudz cilvēku, kas strādā pie šīdiem programām, un tā festivāls ilgs līdz 10. aprīlim. Ko vēl ārpus tā, ko mēs šobrīd jau noskarējam, ko jūs noteikti ieteiktu tādu, un kas jūs pašām nu, tā ir ieinteresējis no šī gada programmas?
Es gribu pateikt to, kas varbūt vēl neizskanēja, kad divas Annas domā par dažādām paaudzēm, un ir arī bērnu un jauniešu konkurss, filmu konkurss, kas ir domāts speciāli ģimenēm, kur var nākt vecāki ar bērniem vai arī jaunieši paši, un varbūt arī tāds, tādas jaunākas paaudzes, nāciet un skatieties īsfilmus, jo divas Annas tiešām arī brīvdienās, sestdienās, svētdienās piedāvā šīs te bērnu un jauniešu filmus.
Un tagad diametrāli pilnīgi pretēji ir arī 18 plus sadaļa.
Ir tieši tā. Ir gan 18 plus sadaļa, gan brīvdienās, ja no rīta var aiziet ar ģimeni uz, uz ģimenes seansu, tad pēcpusdienā sākas jauna sadaļa, kura ir otro gadu divās Annās, kas ir tīri kvīrs, kas ir īsfilmu festivālos jau diezgan tāda iestrādāta praksa veidot kvīru stāstiem atsevišķu programmu, un tagad arī divās Annās tāda ir, un šo pasākumu pavadīs arī Ballītes skapī. Tā kā no rīta ar bērniem uz filmām un vakarā uz skapi.
Vakarā pieaugušo pasākums. Mīļie draugi, man šķiet, ka vairāk nebūtu godīgi pret topošajiem filmu skatītājiem, festivāla apmeklētājiem. Būs gan Ballīte, būs gan filmas, gan konkursi, un daudz vairāk noteikti atradīsiet divas Annas mājaslapā, un noteikti apskatiet un noskaidrojiet precīzus noteikumus par filmu skatīšanos tiešsaistē, jo tur ļoti konkrētā laikā ir jāiekļauj, lai aktivizētu šo te saiti, un tad filmas var skatīties. Nav tā, ka varēs visu mūžu skatīties vienā linkā visas pēc tā filmas.
Jā, izlasiet uzmanīgi, jo tur ir, nu, principā vislabāk ir rēķināties tā, ka tad, kad programma ir pieejama klātienē, ka tad pat arī visizdevīgāk ir skatīties šo programmu tiešsaistē, bet izlasiet kārtīgi, skatieties, var arī noskatīties kaut ko klātienē un tad aizskriet mājās un noskatīties kaut ko citu, uz ko jūs nevarat paspēt. Tā kā opciju ir daudz.
Ļoti daudz. Saku paldies Dacei Čaurei un Astrai Zoldnerei, divas Annas vienām no kuratoriem un veidotājām, un visai pārējai divu Annu komandai arī sveiciens no Kultūras Rondo. Izturība jums līdz 10. aprīlim, un klausītājs un skatītājs aicinam uz īsfilmu un video garumu filmu festivālu. Un neaizmirstiet arī par Ballītēm.